Přeji vám dobrý podvečer všem. Chtěl bych dneska navázat na to, co jsme tady slyšeli minulou středu, když mluvil Aleš o boží milosti a o tom, jak se to v našich životech má projevovat. Tak já bych se chtěl dneska trošku konkrétněji zaměřit na to, co s tím souvisí a to, jak se v našich životech projevuje to, že jsme věřící v Pána Ježíše Krista. Když si takhle tu otázku položím, jak se to projevuje, tak možná jedna z prvních věcí, která mě napadne, tak si řeknu, chodím do shromáždění, čtu si Bibli, modlím se, možná i třeba nějak sloužím a snad je to na mém životě vidět, že jsem křesťan. Asi tušíme, že určitě nejde o to, nebo v první řadě nejde tak o to, co je vidět navenek, ale spíš o to, jak jsme na tom uvnitř. A to o sobě víme jenom my sami a Pán Bůh. Tady k tomu uvažování už mě dřív přivedl jeden úsek z knihy Skutků, kde se popisují události, které se staly v Efezu v době, kdy tam působil apoštol Pavel. A chtěl bych teďka přečíst z toho úseku jenom tři verše, ze kterých bych chtěl dneska vycházet. Takže jsou to Skutky, 19. kapitola od 18. verše. Mnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy a především je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály 50 tisíc stříbrných. Tak se mocně šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Toto je jedna z událostí, které se staly v Efezu a je tam popisováno to, co se dělo během Pavlova dvouletého působení v tom městě. A to, o čem bych chtěl dneska mluvit, je to, že to obrácení těch lidí k víře se projevilo nějakým praktickým skutkem nebo krokem, který jasně ukazoval na to, že v jejich životech došlo k nějaké změně. A tím teďka konkrétně myslím to, že tam přinesli ty okultní knihy, kterými se zřejmě do té doby asi zabývali, když je měli, a zbavili se tam jich, spálili je. Ještě bych přečetl překlad bratra Kurce, kde si myslím, že je ten smysl také dobře vystižen. Přečtu jenom ten 19. verš. Mnozí z těch, kdo uvěřili, přicházeli teď veřejně vyznávat, že i oni kdysi zaklínali, než přijali Ježíše za svého pána. A to, co bych tady chtěl zdůraznit, je to, že ta jejich nová víra se projevila skutkem, který ukazoval na tu změnu, která v jejich životech nastala po tom, co přijali Pána Ježíše. A myslím, že toto je princip, který můžeme stáhnout i na sebe a na svůj život. A určitě to neplatí jenom v té chvíli po tom, co uvěříme. Možná teďka si někteří můžou říct, hlavně my, kteří třeba pocházíme z věřících rodin, že v našich životech se k nějaké takovéhle úplně zásadní změně při obrácení nemohlo dojít, protože my jsme třeba neměli se od něčeho tak špatného nebo zásadně špatného odvracet, protože jsme možná nic tak hrozného nedělali. Na rozdíl třeba od těch, kteří přišli, jak říkáme, ze světa. To sice může být, možná částečně pravda, ale určitě to tak být nemusí a rozhodně to není pravidlo, že by děti nebo lidé z věřících rodin byli v něčem lepší než ti ostatní. To, co bych chtěl ale zmínit, je ten princip, že když uvěříme, tak by se to mělo v našich životech nějak projevit a myslím si, že by to neměla být jenom nějaká jednorázová záležitost. Možná když uvěříme, tak se třeba hned chceme něčeho vzdát nebo s něčím špatným v našem životě přestat. Ale mám za to, že tady tento princip by se v našich životech měl stále obnovovat a projevovat pořád. Nejenom jednou v době, kdy uvěříme. Protože dokud žijeme tady na zemi, v těchto tělích, tak se nás to špatné bude lehce držet. Budeme pokoušení a myslím si, že vždycky budeme mít před sebou něco, nějaký další krok, kdy se třeba budeme chtít něčeho vzdát nebo něco špatného opustit. Takže určitě to není jenom událost při našem obrácení, kdy jsme se obrátili od toho starého způsobu života k novému, ale je to záležitost, která by se měla v našich životech opakovat stále. Vždycky, když je to potřeba a když si třeba uvědomíme, že děláme něco, co třeba není v pořádku. A to se týká určitě všech, jak těch, co jsou čerstvě věřící, tak i těch, co jsou věřící už dlouhé roky. Teďka bych se chtěl trošku blíž podívat na to, jak se to v našich životech má projevovat. To, že patříme Pánu Ježíši, nebo jak se to může projevovat. U těch některých věřících v Efezu, o kterých jsme si četli, tak to bylo jasně patrné na tom spálení těch knih s tou magií. A nešlo jenom o to, čteme si, že vyznávali svoje skutky a odhalovali věci, které možná do té doby nikdo nevěděl. Tomu se také říká pokání. V jejich životech se to prakticky projevilo, to, že odvrhli věci, kterým do té doby možná připisovali velkou hodnotu a ukázali, že teď je pro ně důležitější něco jiného. Boží slovo, jak jsme si četli v tom 20. verši. Můžeme se mít dneska, nebo můžeme mít dneska v našich životech nějak zásadně projevit to, že jsme přijali odpuštění a nový život v Pánu Ježíši Kristu a že se tím náš život změnil? Já myslím, že určitě můžeme, že ano. Asi to u nikoho z nás, nebo u většiny z nás nebudou nějaké knihy z magií nebo podobné věci, ale určitě každý z nás jsme měli a možná i máme v životě věci, které bychom se měli zbavit. Nemusí to být třeba takováhle veřejná událost, jak si čteme, ale Pán Bůh vidí všechno. Ale to, že patříme Pánu Ježíši, tak to se nemusí projevovat jenom tím, že něco opouštíme nebo že s něčím přestáváme. Je určitě spousta jiných oblastí našich životů, kde by se to mělo ukázat, kdo je pánem našeho života. A jedna z prvních věcí, když jsem o tomto uvažoval, která mě napadla, tak to byla o tom, čemu věnuji svůj čas. Teď nemám na mysli všechen čas, který tady mám, protože pokud by se to měřilo podle toho, čemu věnuju nejvíc času, tak by asi, myslím si, že pro většinu z nás byla bohem možná práce, zaměstnání, protože tam trávíme nejvíc času. Toto si myslím, že je ale věc, ze kterou mnoho nenaděláme. Ale pak ještě máme taky čas, kdy nemusíme do práce, nemusíme se věnovat rodině a to už je čas, kdy je na mě, jak s ním naložím. V Galackým ve 2. kapitole máme napsáno, nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Galackým 2.20. Jak se tady tato skutečnost, to, co si čteme, jak se to projevuje v mém životě, konkrétně třeba v té oblasti využívání volného času. Určitě bych teďka nechtěl, aby to vyznělo, že bychom všechen svůj volný čas měli věnovat službě Pánu Bohu, čtení Bible, modlitbám. To samozřejmě není špatné, ale mám za to, že Pánu Bohu jde spíš o postoj našeho srdce, než o ten náš výkon, o to, co dokážeme udělat. Někdy si třeba taky v této souvislosti můžu položit otázku, dělal by to, co teďka dělám já, dělal by to na mém místě Pán Ježíš? Mám teď na mysli spíš ten princip, než nějakou tu konkrétní činnost. Pán Ježíš se třeba nemohl v té době koukat na televizi, ale asi určitě někdy taky odpočíval. Takže spíš se zamýšlím nad tím, jak by obstálo to, co třeba já dělám ve svém volném čase před Pánem Ježíšem. Věřím tomu, že Pán Ježíš není žádný dozorce, který by hlídal, jak využívám každou minutu svého času. To, jak využijeme svůj čas, tak je na každém z nás, ale zároveň je to i naše zodpovědnost. Víme, že jednou se budeme před Pánem za svoje životy zodpovídat. V 2. Korinským 5:10 je známý verš, tam máme napsáno, že se všichni musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré, anebo zlé. Tady při tomto už nepůjde o to, jestli máme věčný život, nemáme, ale budou tady posuzovány naše životy jako věřících lidí. Dobré je na tom to, že nás bude posuzovat Pán Ježíš, který nás má tak rád, že za nás zemřel. Nic tohle nemění na tom, že se tady ukáže to, jak jsme žili a k čemu to bylo, to, jak jsme žili. Proto si myslím, že je důležité to, jak tady trávíme ten čas, který nám byl tady na zemi svěřen. A určitě nejde jenom o to, co děláme nebo co neděláme. Jde taky o to, co říkáme. U Matouše ve 12. kapitole Pán Ježíš mluví o tom, že naše slova ukazují náš charakter, nebo možná prozrazují náš charakter. Přečtu jenom ten 36. verš z Matouše 12. kapitoly. Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Takže i to všechno, co tady říkáme, tak se nestrácí, ale bude se to jednou posuzovat. Toto, co jsem četl, sice Pán Ježíš říká farizeům, ale myslím, že to ukazuje na důležitost toho, jak tady svůj život prožíváme. Pokud budeme opravdu vydávat počet z každého prázdného slova, tak co teprve potom z toho času, který jsme třeba úplně někde neužitečně strávili, třeba u televize nebo u počítače. Myslím si, že není úplně špatné, když třeba odpočívám u televize nebo u počítače, ale určitě jde o to, na co tam koukám. Říkám si, mohl by se Pán Ježíš teďka se mnou v tuto chvíli dívat na to, na co se dívám já. Mě třeba tady tato myšlenka už několikrát zvedla a donutila vypnout televizi. Ještě bych se teďka chtěl vrátit k tomu úseku z knihy Skutku, který jsme si četli. Zajímalo mě tam i to, že je tam uvedená ta hodnota těch knih. Máme tam napsáno, že hodnota těch spálených knih byla 50 tisíc stříbrných. V přepočtu na dnešní peníze to bylo něco přes 20 milionů korun. Z toho, že máme tu částku tady zapsanou, je vidět jednak to, jak moc, v jaké míře byly tady ty okultní praktiky v Efezu rozšířené. Říkal jsem si, jestli my třeba v Brně máme v takovéto hodnotě nějak vůbec tolik knih na jedno téma. Možná asi těžko. Ale také tam vidíme to, že ti lidé znali hodnotu těch knih. Někdo si asi dal práci a spočítal to. Přesto ale ti věřící ty knihy neprodali, ale protože poznali to, že to, čím se ty knihy zabývají, tak je špatné a zničili je. I bez ohledu na tu finanční ztrátu, kterou to sebou neslo. Ti lidé uvěřili a uvědomili si, že zabývat magií je špatné. Oni toho možná taky prostě mohli nechat, toho praktikování té magie, a přitom si ty knihy mohli třeba někde schovat a později je prodat, peníze třeba použít na boží dílo. Ale oni místo toho udělali ten skutek, ten praktický krok, že se chtěli zbavit všeho toho, co souviselo s tím jejich předchozím špatným životem. A myslím, že tady ten oheň, který v tom Efezu byl vidět, tak byl dost jasným a jednoznačným znamením o obrácení těch lidí tam. Můžeme zkusit popřemýšlet, jestli třeba i v našich životech by nebyl někdy potřeba takovýhle malý oheň, kdybychom obrazně řečeno spálili všechno to, co do našeho života nepatří, nebo co nás svádí, nebo co třeba jenom souvisí s tím, co je špatné, co se Pánu Bohu nelíbí. To samotné spálení těch knih, které tam udělali, tak ukazuje ještě jednu věc. Oni, když ty knihy opravdu spálili, tak vyjádřili tu opravdovost svého pokání, ale taky se tím zároveň vzdali té možnosti se k tomu čarování nebo k té magii se nějak jednoduše potom později vrátit. Protože je spálili a už to nešlo. Pokud nás v životě něco svádí k hříchu, tak není dobré to třeba jenom někde odložit, schovat do skříně nebo do knihovny, kde to bude dostupné, kdybych se k tomu chtěl třeba někdy do budoucna vrátit, tak aby nás to mohlo pokoušet, ale z toho příkladu jich vidíme, že je potřeba tady s takovými věcmi zatočit jednou provždy. A to spálení právě dobře ukazuje na to, že je potřeba takovéto věci v našich životech úplně definitivně zničit, odstranit. A to možná i někdy za cenu nějaké ztráty. A nemusí to být jenom finanční. Navíc tady takováhle ztráta může mít vliv jenom na ten náš tady dočasný pozemský život, ale hřích má důsledky i na věčnost. Když si čteme celou tu 19. kapitolu knihy Skutků, tak vidíme, že nejenom v tom Efezu, ale v té celé oblasti tam už předtím měli dost různých, nebo viděli dost různých událostí a znamení o boží moci. V 10. verši si čteme, že všichni obyvatelé té oblasti slyšeli boží slovo. Víme, že Pavel tam nejdřív učil v synagoze, potom v Tyranově škole, uzdravoval tam i prostřednictvím nějakých šátků a vyháněl zlé duchy. Dokonce si čteme, že někteří lidé se ho pokoušeli v tom vyhánění démonů napodobit a ti dopadli tak špatně, že se o tom také všichni dozvěděli. Všichni, kdo v té době žili tam v tom Efezu a okolí. A důsledkem tady toho všeho bylo to, že lidé měli respekt a jméno Pána Ježíše bylo vylebeno, jak si čteme v tom 17. verši. A ve 20. si potom čteme, že Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. A to byl možná důsledek i toho, že ti lidé, ti věřící se tam tak radikálně rozešli s tím starým způsobem života. A myslím, že to trošku ukazuje takový princip, že boží dílo roste a rozvíjí se tam, kde se jednoznačně a možná někdy i radikálně vyzná a zlikviduje nějaký hřích. V tom Efezu to třeba znamenalo to odmítnutí těch okultních praktik, které tam byly běžné. Možná nám tady třeba toto jednání těch tehdejších věřících nepřijde až tak radikální nebo nějak významné, ale když se podíváme blíž na tu tehdejší současnou situaci v Efezu, tak uvidíme, že to bylo docela zásadní, to, co udělali. V Efezu v té době byl velice silný ten kult bohyně Artemis nebo Diany a to bylo úzce spojené s obživou a s výdělkem mnoha lidí. V 19. kapitole si potom taky čteme to, že se kvůli tomu Pavlovu učení vzbouřili všichni ti, kteří měli živnost v souvislosti s tím chrámem, které třeba živila výroba těch sošek té bohyně Artemis. A určitě nešlo jenom o ty sošky. V tom Artemidině chrámě bylo tehdejší takové, dá se říct, centrum všeho toho kouzelnictví a magie, které tam provozovali. Hodně v té době byly taky rozšířené takzvané efeské zaklínací formule. To byly takové proužky papíru, na nich bylo napsáno nějaké zaklínání a tady tyhle ty proužky se prodávaly a rozvážely všude po světě. Šlo tam hlavně o různé zaklínání duchů, hledání pokladů, prokletí, uzdravování, hádání budoucnosti a takovéhle věci. Takže ten chrám té bohyně Diany, ten byl v té době tak známý, že ho podporovali a posílali tam dary z celého světa. A kvůli tomu chrámu i to samotné město mělo určitě mnoho výhod. Mimo jiné i dnes je ten chrám počítán mezi 7 divů světa. Takže to, že ti tehdejší noví křesťané se proti tomuhle všemu postavili a dali to jasně najevo tím pálením těch knih, tak si myslím, že to byl velice odvážný a radikální čin pro ně v té době. Oni taky prostě mohli v tichosti přestat uctívat tu bohyni, praktikovat tu magii, mohli ty knihy vyhodit, ale oni to místo toho udělali takhle veřejně, že ten oheň určitě musel být vidět. A myslím, že i ten způsob, jakým oni tady toto udělali, tak nám má co říct. To, jak to brali poctivě a do důsledku a jak tím vyčistili svůj život. My dneska určitě nemáme problém s magickými knihami, věřím teda, ale Satan má spoustu jiných prostředků, jak může působit. Možná si vzpomenete, co nám Matěj říkal za své zkušenosti s taky třeba se soškama, obrázkama Panny Marie, jaký to má vliv na některé lidi. V té 19. kapitole Skutků je pak ještě jeden úsek, který mě přivedl k zamýšlení nad tím, že když je v mém životě něco, co třeba přináší hmotný užitek, tak to proto nutně nemusí být hnedka správné. Slyšel jsem už takový názor i křesťanů, že když se mi v něčem daří, tak Pán Bůh mi v tom žehná a proto to musí být správné. Jinak by mi v tom přece nepožehnal. Přečtu k tomu jenom dva verše o tom, jak ten Demetrios tam svolal schůzi řemeslníků v Efezu, těch řemeslníků, kteří se živili v tom chrámu. Přečtu 25. a 26. verš a budu opět číst z překladu bratra Kurce. Ten teď svolal na schůzi také ostatní umělce a jejich pomocné dělníky a řekl jim: přátelé, jistě dobře víte, že tohle řemeslo má opravdu zlaté dno. Hodně nám vynáší a zaručuje nám vysokou životní úroveň. Teď však je tu vážné nebezpečí, že ten náš blahobyt bude brzo ten tam. Jak sami totiž vidíte a slyšíte, tenhle Pavel všude učí. Bohové, udělaný lidskýma rukama, nejsou vůbec žádní bohové. Jsou to jen mrtvé modly. A už o tom přesvědčil mnoho lidí, nejen tady v Efezu, ale i v celé provincii Asii. Takže z toho, co ten Demetrios tam říkal, tak je vidět, že se jim zřejmě opravdu dobře dařilo. Takže dělat ty různé sošky a ty věci, které s tím souvisely, tak to asi byl dobrý biznis a vynášelo jim to. Přesto ale mnozí poznali, že, nebo poznali po tom, co uvěřili v Pána Ježíše, tak poznali, že je to špatné a šli od toho všeho. Takže když to vynášelo, prosperovalo, to řemeslo tam zkvétalo, tak to neznamenalo, že je to dobré. Takže jenom mi to ukazuje na to, že není přímá úměra mezi úspěchem a Božím požehnáním. Může to tak být, ale nedělal bych z toho pravidlo. A zmíním i opačný případ. Troufnu si říct, že třeba službě apoštola Pavla Pán Bůh požehnal. A když se podíváme na to, čím Pavel procházel, bylo to ztroskotání, vězení, kamenování, pronásledování, bití, tak můžeme tohle všechno nazvat požehnáním? Přesto ale víme, že ta jeho služba byla požehnaná, i když se mu děli tyto věci. Taky bychom si třeba mohli říct, že když měl na těch svých cestách tolik různého protivenství, tak to určitě nebyla Boží vůle, aby takhle cestoval a toto dělal. Vzpomněl jsem si třeba jenom takový praktický příklad z mého života. Když jsme před několika lety začínali se stavbou našeho domu, tak se mě stal úraz na hlavě hnedka ze začátku. A někteří říkali, tak, nebo slyšel jsem od některých lidí, že bych tu stavbu měl zastavit, že to určitě není Boží vůle, abych v tom pokračoval, až mě Pán Bůh tady tím chce říct, abych toho nechal. Dneska vím, že to tak nebylo, že mě to mělo říct úplně něco jiného. Takže myslím, že nemůžeme vždycky jenom podle okolností určovat to, co je Boží vůle a co není Boží vůle. Boží vůli máme zjevenou jasně v jeho slově, v Biblii. A to si myslím, že je to hlavní měřítko. Teď už bych chtěl jenom tak zhrnout ty hlavní myšlenky, které jsem chtěl dneska zmínit a ukázat na příkladu těch efeských věřících. Oni, když se obrátili, uvěřili, tak si uvědomili a přiznali si to a vyznávali svoje špatné skutky, které předtím dělali. Potom ale veřejně dali najevo svoji víru a praktickým skutkem, krokem taky dokázali to, že to myslí opravdu vážně. V našich životech by taky mělo být vidět nejen to, že jsme věřící, ale to, že jsme věřící v Pána Ježíše Krista a že to s tou naší vírou myslíme vážně. Uvědomil jsem si, že v dnešní době třeba nestačí jenom napsat do životopisu, že jsem věřící. To jsem zjistil, že pro některé může být hodně matoucí, že věřící je třeba i muslim. Takže to, že jsem věřící v Pána Ježíše Krista, je důležité, ale zároveň taky by se to mělo nějak projevit. Mimo jiné, taky to, že by se to mělo projevit, nám může připomínat to, že to, jak tady prožíváme svůj život, co děláme, tak má vliv i na věčnost. Bude to posuzováno. Takže pokud se ve svých životech dokážeme prakticky oddělit od hříchu, tak to možná bude mít mimo jiné i ten důsledek, že při nás poroste Pánovo slovo. To znamená, že my budeme růst do jeho podoby. A to je jeden z těch cílů, o který bychom tady měli usilovat. Tak jak to říká Jan Křtitel. On musí růst, já však se menšit. Amen. Amen.